Komið sæl. Þessar mundir eru 5 ár liðin frá því að almenningur í fjölmennasta ríki Arabaheimsins, Egyptalandi, þusti út á götur til að sýna vandlætingu og forseta sínum til 30 ára, Hosni Mubarak, og því miskunarlausa og spilta lögregluríki sem hann trónaði yfir. Á 19 dögum tókst mótmælendunum ætlunarverk sitt að koma Mubarak frá, við tók mikið ólgutímabil og má deila hvort egypskur almenningur mikið betur settur nú en fyrir byltinguna. En atburðirnir í janúar og febrúar 2011 komast engu að síður í sögubækurnar, ekki síst sem dagarnir sem Egyptar hættu að vera hrættir.
Hræðslan hefur í gegnum til að buga fólk. Það hefur ekki þorað að gera neitt af því að svo hrætt. En nú fólk komið yfir það. Það hræðist. Það veit ekki hvað að gerast. En því hefur tekist að horfast í augu við óttan.
Sigrún Valsdóttir býr í Kairó þar sem hún hefur rekið bókabúðum ára bil. Í þættinum heyrum við í fleiri Íslendingum sem urðu vitni að þessum miklu umbrota dögum. Þetta byrjaði allt þriðjudaginn 25. janúar 2011. Atburðarás dagsins kom eflaust flestum á óvart, líka þeim sem tóku virkan þátt í því sem fram fór á götum Kairó. Ungir andstæðingar Mubaraks og lögreglu ríkis hans héðan og þaðan úr nokkrum ólíkum samtökum og hreyfingum höfðu boðað til mótmæla að morgni. Bara 10 dögum áður hafði Ben Ali, einráður í Túnis til 24 ára, hrökklast úr embætti eftir 3 vikna fjöldamótmæli á götum túnískra borga. Kaldhæðni réð því að þessi dagur varð fyrir valinu. 20. og 5. janúar opinber hátíðisdagur í Egyptalandi, dagur lögreglunar. Þá minnist þjóðin hetjulegrar baráttu lögreglumanna í borginni Ísmaelíu í norðaustanverðu landinu við breska nýlenduhermenn árið 1952. En unga baráttufólkið vildi meina að það væri fátt við lögreglulið Egyptalands í dag sem minnti á sjálfstæðis hetjurnar sem höfðu fórnað sér í Ísmaelíu fyrir 60 árum. Og þar höfðu þau rétt fyrir sér. Neyðarlög höfðu verið í gildi í Egyptalandi svo að segja linnulaust í nærri hálfa öld frá því 6 daga stríðinu við Ísrael 1967. Neyðarlögin gáfu yfirvöldum lögreglu og öryggisþjónustu ríkisins nær ótakmarkaðar heimildir til þess að yfirheyra og fangelsa hverja sem þeim sýndist, hvenær og hvernig sem þeim sýndist. Takmörkuðu starfsemi frjálsra félagasamtaka og settu hömlur á tjáningarfrelsi. Neyðarlögin voru endurnýjuð reglulega á 3 ára fresti, þrátt fyrir að vera mjög óvinsæl meðal almennings. Ýmislegt var nefnt til sögunar til að réttlæta þau, ekki síst meint ógn sem stafaði af herskáum íslamistum og hryðjuverkamönnum. Í krafti neyðarlagana gátu öryggisþjónusta ríkisins og lögreglan farið sínu fram án þess að þurfa nokkuð tíman að svara fyrir neitt, enda skipti öryggisþjónustan sér af öllu frá ráðningum ritstjóra héraðsdagblaða til kosninga í verkalýðsfélögum og stúdentaráðum háskólana. Og innan hinnar óbreyttu lögreglu grasseraði spilling sem varð því meiri sem leið á stjórnartíð Hosnis Mubaraks. Lögreglumenn kröfðust mútugreiðsna fyrir minnstu störf, áreyttu almenning, pyntuðu og börðu saklausa án eftirmála. Lögreglan varði raunað stærstu mafíu Egyptalands, traust almennings til hennar hrundi. Ef maður lenti í vanda, var það það bil það síðasta sem maður gerði að leita til lögreglunar. Ungu aðgerðasinnarnir reiddu sig á samfélagsmiðla til að boða til mótmælana þann 25. janúar, sérilagi Facebook og Twitter. Þar var bæði hægt að ná til fjölda fólks og tala frjálst.
Það er mjög gaman að sjá egypska lögreglumenn í vinnunni og stressa það á frídaginn sinn.
Tíst egypskra mótmælenda úr byltingunni hafa verið varðveitt og gefin út á bók, Tweets from Tahrir. Við heyrum nokkur dæmi úr henni við og við hér í þættinum. Þessir sömu hópar stjórnarandstæðinga höfðu áður boðað til mótmæla á svipaðan hátt, meðal annars lögregludaginn árið áður. Yfirleitt létu ekki svo margir sjá sig, fleiri lögreglumenn en mótmælendur, svo þeir voru ekki lengi að tvístra mannfjöldanum. En þetta skiptið átti eftir að verða öðruvísi. Atburðirnir í Túnis voru öllum í fersku minni. Ef Túnisar geta það, þá hljótum við að geta það, hugsuðu margir. Og það var fleira sem kom til. Um 11. kvöldi 7. júní 2010 steig Khaled Said inn fyrir dyrnar á SpaceNet netkaffihúsinu í Kleópötru hverfi Alexandríuborgar. Það var fallegt veður og líflegt á götum Alexandríu þó það væri langt liðið á kvöld. Said var 28 ára, hafði nýlega lokið herþjónustu, fékkst við raftónlist og gerði við gamlar stereógræjur. Hann fór á netkaffihúsið þetta kvöld til að hitta vin sinn. En Said komst aldrei lengra en rétt inn fyrir dyrnar. Tveir lögreglumenn í borgaralegum klæðum eltu hann inn og þrifu í hárið á honum áður en hann gat svo mikið sem ávarpað vin sinn. Fjöldi vitna á kaffihúsinu sá svo hvernig lögreglumennir þrýktu höfuðinu á Said í afgreiðsluborðið, drógu hann svo út á götu. Þar letu þeir spörkin ganga í líkama hans, skelltu höfðinu á honum aftur og aftur í gangstéttina og meðan hann öskraði og baðst vægðar. Barsmiðarnar héldu áfram í 20 mínútur eða svo, eða allt þar til Said hljóðnaði alveg. Morðið, því af öllum lýsingum að dæma var þetta ekkert annað en svívirðilegt morð, á Khaled Said vakti mikla athygli í Egyptalandi. Einn ættingja hans tók mynd þegar fjölskyldan sótti hryllilega útleiknar líkamsleifar hans í líkhúsið. Myndin er sjokkerandi og fór eins og eldur í sinu egypska netheima, gjarnan við hlið myndar af Khaled Said í lifanda lífi, hinn típiski ungi í Egypti, gæti verið sonur einhvers, bróðir eða frændi. Af hverju var hann myrtur? Lögreglan gaf engin svör. Lögreglumennirnir sem gengu í skrokka honum komu með hverja fáránlega afsökunina á fætur annari. Málið var á endanum þakkað niður, en ekki fyrir en fjöldi fólks mótmælti ofbeldi lögreglunar á götum úti og stofnaðar höfðu verið fjölmennar Facebook síður eins og Við erum öll Khaled Said og hún átti eftir að leika mikilvægt hlutverki því að hvetja fólk til að fara út á götur í byltingunni 2011. Það hefur yfirleitt ekki þótt heyra til sérstakra tíðinda í Egyptalandi að svindlað væri í kosningum. Gamal Abdel Nasser var iðulega kjörinn forseti með að minnstakosti 99% greiddra atkvæða. Hann var endar ávallt einn í framboði. Í gömlum egypskum brandara þurfa undirmenn Nassers að sannfæra forsetan að láta ekki kjósa sig með 120% greiddra atkvæða. En á 21. aldinni var sífellt þrýst meira og meira á Egypta að taka upp aðra og líðræðislegri stjórnarhætti. Haustið 2005 gengu Egyptar í fyrsta sinn að kjörborðinu og gátu valið milli tveggja frambjóðenda til forseta, Hosnís Mubarak og Ayman's Nour, fulltrúa stjórnarandstöðu. Mubarak vann með 88,6% atkvæða. Síðar sama ár var svo kosið til egypska þingsins. Þjóðar líðræðisflokkur Mubaraks hafði hingað tilverið í algjörum meiri hluta og svo voru yfirleitt nokkrir þingmenn sem tilherðu stjórnarandstöðu flokkum sem voru það þó aðeins að nafninu til því þeir þurftu leyfi stjórnvalda til að starfa. En nú var það aftur breyting á. Þjóðar líðræðisflokkurinn vann auðvitað sinn meiri hluta þingsæta en nokkuð minni en áður og alls 88 þingsæti fóru til frambjóðenda sem allir tilherðu bræðralagi múslima, íslamista hreyfingunni gamalgrónu sem átti að heita bönnuð. Hvað sem fólki fannst bræðralag múslima gáfu þessi kosninga úr slitt eflaust einhverjum vonum að Egyptaland væri að taka fyrstu skrefin á braut líðræðis. En sú vonar glæta var þá slökkt endanlega 2010. Stjórnvöld hefðu greinilega ákveðið að þau vildu ekki halda áfram þessu líðræðisstaðri. Þjóðar líðræðisflokkurinn bætti þá við sig 8-10 þingsætum í þingkosningum, en bræðralagsliðar sópuðust af þingi, allir nema einn einasti þingmaður. Ótal fregnir bárustum vafasamt athæfi á kjörstöðum. Hvert mannsbarn í Egyptalandi sá enda að þetta voru fáránlegar niðurstöður. Svo blygðunarlaust svindl að það virtist sem stjórnvöldum væri á ný nákvæmlega sama álit almennings. en það voru þingkostningarnar 2010 síðasta hálmstráið fyrir marga. Egypskur almenningur misti nú endanlega trú á ríkisstjórn sinni og ráðamönnum. Helstu kröfur mótmælendana 25. janúar 2011 voru almennar, svo sem flestir gætu tekið undir þær. Að rjúfa þing og boða til nýrra kosninga sem fara skildu sómasamlega fram í þetta sinn. Að takmarka valdatíð forsetans við tvö kjörtímabil. Að fella úr gildi neyðarlögin og víkja Habib al-Adli umteildum innanríkisráðherra úr embætti og að hækka lágmarkslaun og koma upp atvinnuleysisbótum.
Ég býst ekki við byltingu í dag. Ég býst við mótmælum. Gerum okkur ekki ofmikla vonir svo að fólk verði ekki fyrir vonbrigðum.
Engin vissi í upphafi dags hversu mikið yrði úr mótmælunum. Tugþúsundir höfðu meldað sig á Facebook, jú, en allir vita að það þarf ekki að þýða mikið. Það er eitt að íta á takka á vefsíðu, annað að þurfa að horfast í augu við vígbúna óerðalögreglumenn. Upp úr 10 byrjuði fólk að safnast saman á nokkrum mismunandi stöðum í Kairó. Fleiri og fleiri og fleiri, tugþúsundir. Þetta voru greinilega lang fjölmennustu mótmæli í borginni í ára raðir.
Fólk vill losna við Mubarak og það hafa aldrei verið svona stór mótmæli. Þetta hefur aldrei gerst áður. Þannig að fólk veitir enn og er ekki hvert framhaldi verður eða hvað er að gerast en það er mikil spenna í loftinu. Fólk er að bíða eftir að sjá hvað verður.
Mótmælendurnir hrópuðu í sífellu að þeir væru friðsamleir. Þeir hrópuðu líka slagorð beint frá Túnis. Fólkið krefst þess að stjórnin falli.
Fólk sem fór á mótmælin, það lýfti í þannig að það aldrei sé svona mikla samstöðu meðal Egypta. Þetta voru virkilega friðsamleg mótmæli þar til lögreglumenn fór að nota táragas og gúmmíkúlur og þess áttar. En fólk var að hjálpa hvort öðru, það var að stjórna hvort öðru ef einhver var að missa stjórnarskapi sínu þá segir fólk, nei, við erum hérna í friðsamlegum tilgangi við ætlum ekki að gera þetta og þá var allir að hjálpa að stað þannig að andrúmsloftið er mjög, mjög sérstakt
Sumstaðar kom til stimpinga og átakamilli mótmælenda og lögreglu og öryggisveita en víða voru liðsmenn öryggisveitana einfaldlega svo miklu færri en mótmælendur að þeir fengu ekki rönd við reist.
Magnað, risastór hópur var að koma frá Abín til þúsundana á Tahrir sem ráða nú yfir hálfu torginu.
Síðdegis byrjuðu mótmælendur að stefna á Tahrir torg, frelsis torgið, sem varðað miðpunkti mótmælahreyfingar næstu daga og að þér virtist á fréttaflutningi í senn miðpunktur alheimsins. Tahrir torg hafa kærubúar notað til mótmæla allt frá dögum breskrar nýlendustjórnar en það er það geysi stórt. Á valdatíð Nassers risu þar gríðarstórar opinberar byggingar þar á meðal höfuðstöðvar flokks Nassers sjálfs arabíska sósialista bandalagsins sem síðar hýstu þjóðar líðræðisflokks Mubaraks. Það var á torginu sem alvarlegustu átökin brutust út á milli öryggisveita og mótmælanda þennan daginn.
Lögreglur út um allt og ungir 20 ára strákar með kylfur og berja allt sem að lenda í vegi þeirra.
Annar Íslendingur á vettvangi var Kristján Sigurjónsson, myndatökumaður hjá sænska ríkisjónvarpinu.
Það var mikið að fólki var henni bara barið niður og fólk hefur búið að taka henni að 500 mæsti fanga og það er kannski sérna á göttunum sko. Gerið bara með stóra... Vöruflutningabílar með fólki sem bara inni í grindum og öskraði og reynda komast út.
Þegar fregnir af ofbeldinu bárust út í gegnum samfélagsmiðla fjölgaði þó bara í hópi mótmælenda. Á Twitter gátu mótmælendurnir í Kairó einnig frétt af því að samtímis væri mótmælt í fleiri egypskum borgum, Alexandríu, Suez, Mansúra og fleiri.
Lögreglumenn kasta steinum á mótmælendur þó að við setjum hendurnar upp í loft. Við erum óvopnuð en þeir eru í fullum herklæðum. Við erum sterk en þeir eru veikburða.
Öryggisveitum tókst á endanum að hrekja mótmælendur frá Tahrir torgi að kvöldi 25. janúar. En þó mótmælendur hefðu tapað fyrstu orustunni, ætluðu þeir ekki að tapa stríðinu. Það var áfram mótmælt næstu tvo daga. Mótmælin urðu ekki eins fjölmenn, en hér og þar í Kairó safnaðist fólk saman og lét óánægju sína í ljós. En orka flestra fór líka fremur í að búa sig undir næsta fjöldafund sem boðaður hafði verið þann 28. janúar eftir föstudagsbænir múslima á hádegi. Dagur sem fekk nafnið Dagur reiðinar. Ungir aktivistar streymdu í íþróttavöruverslanir til að kaupa ökla og hnélífar og sundgleraugu til að verjast táragasi og í byggingavöruverslanir eftir gasgrímum.
Sturta, hermannabuxur, hettupeysa, hlaupaskór, síminn hlaðin, reiðufé, skiliríki, sígarettur og piparsprey til öryggis. Ég er tilbúin.
En stjórnvöld notuðu líka tíman vel til að undirbúa sig. Aðfaranótt föstudagsins var andrúmsloftið í Kairó spennuþrungið. Á slaginu miðnætti byrjuðu þeir sem enn sátu yfir tölvum sínum að taka eftir því að netið var orðið óvenju hægt, svo stöðvaðist það alveg. Stjórnvöld höfðu skrúað fyrir netið sem hafði leikið svo mikilvægt hlutverk í að koma fólki út á götur þriðjudaginn á undan. Snemma á föstudagsmorgni var einnig lokað á allt farsímasamband. Þegar Speil ríkisútorsins vildi taka stöðuna á bóksalanum í Kairó, Sigrúnu Valsdóttur, var því gripið til gervinatasímans.
Það hefur verið mjög mikil mótmál í dag. Ríkisstjórnin eða yfirvöld tekið mjög hart á málanum. Það er búið að loka fyrir alla gemsa, allt internet. Þannig að það er mjög erfitt með samskipti hérna. Það er bara landlínur sem virka. Ekki eftir að nota farsíma, ekki eftir að nota internetis, ekki neitt. Þegar það var komið þannig að fólk gæti ekki haft í samband hvert og annað í morgun. Það var alltaf ómöld að segja hversu margir myndu mæta og hversu margir myndu fara út og göttur að mótmála. Þannig er búið að vera alveg með ólíkjendum að því þú allt í Egyptaland. Í Alexandru, í Suez, í Mansoura, í Kairó, á mismundustöðum í Kairó. Þannig þetta búið að vera alveg ótrúlegt.
Fólk safnaðist saman við moskur tugþúsundum saman eftir hádegisbænirnar og gekk svo fylltu liði götur Kairó. Eftir því sem leið á daginn bættust fleiri og fleiri við, stúdentar, gráhærðir, karlar, hjón með börn, karlar í kuplum og konur með slæður, fólk úr öllum stéttum egypsk samfélags var búið að fá nóg. Í þetta sinn var engin á Twitter, enda allt lokað og læst. Þessi stað þurftu mótmælendur að láta fregnir berast munnlega, en það varð ekki til þess að draga úr þeim kjarkinn. Þeir sem tóku þátt í mótmælunum segja jafnvel að sambandsleysið hafi komið stjórnvöldum í koll. Margir fylltust forvitni en höfðu ekki annan kost en að fara út á götu til að sjá með eigin augum hvað væri að gerast. Útgöngubann hafði lítil áhrif.
En það virðist ekkit vera að stöðva mótmælendur sem eru enn í hundra eða ekki þúsundu tali niður í bæ og annars það er í kringum Egyptaland. Ég veit þessum ekki hvort að það fólk hefur fengið að vita fyrirvælunum með einhverjum fyrirvara því ekki er hægt að ringja í þá. Þannig að fólk verðist ekkert vera að taka marka á þessu.
Aftur kom ítrekað til átaka milli öryggisveita og mótmælenda, táragasið flætti, en nú voru margir mótmælendurnir betur undir það búnir með gasgrímur og sundgleraugu og edik og pepsi að hella í augun. Mótmælendur köstuðu steinum, lögreglumenn köstuðu tilbaka. Markmið öryggisveitana var ekki síst að hindra að mótmælendur kæmust afturinn á Tahrir Torg, en eftir harða götubardaga fram eftir degi tókst mótmælendum að brjóta sér leiði gegnum óerðalögreglu og inn á torkið við gríðarlegan fögnuð. Það leið ekki á löngu þar til höfuðstöðvar þjóðar lýðræðisflokksins voru í ljósum logum. Og mótmælendur ætluðu sér ekki að gefa torgið eftir í annað sinn. Þeir slóu upp tjaldbúðum, komu með vistir og sveppoka. Þeir gátu komið sér vel fyrir enda virtist nú eins og hver einasti lögreglumaður Kairóborgar hefði gufað upp. Jón Björgvinsson, myndatökumaður svissneska ríkissjónvarsins, kom til Kairó þann 2009.
Hilu hverfin virðast vera óvöktuð og þar eru gripdeildir og lítið lögreglu, heilu lögreglustöðar hafa reynda verið brenda niður, þannig að það er kannski ellegt að það sé erfitt að fá aðstof, þannig að almenningur virðist vera tölvutt uggandi sitt öryggi og eigur sínar.
Viðbrögð Hosnís Mubaraks við þessum fordæmalausu fjöldamótmælum var að leysa upp ríkistjórn sína og skipa varaforseta í fyrsta sinn. Sá hétt Ómar Suleiman, dularfullur náungi sem hafði lengi verið yfir leyniþjónustu Egyptalands. en mótmælendur hlógu bara þessum lítil fjörlegu róteringum og héldu áfram að reisa tjaldbúðir sínar á frelsistorkinu. Herinn var einnig að koma sér fyrir á torkinu. Ríkisvaldið í Egyptalandi átti rætur sínar í hernum, Mubarak, Sadat á undan honum og auðvitað Nasser, þetta voru allt herfóringjar. En almenningur leit herinn þó öðrum augum en hinna gjörspiltu lögreglu, virtist treysta hernum sem var og er ein vinsælasta stofnun egypsk samfélags. Og hermennirnir sögðust líka vilja vera hlutlausir í deilu mótmælenda við stjórnvöld, aðeins komnir út á götu til að halda uppi lögum og reglum.
Herinn er nú búin að taka sér upp stöðu víða í borginni, en í augnablíkjunni verður það vera mjög vingjarði samskiptið í borgarana. Mennur að taka í hendurnar á hermönunum, taka myndir fyrir framann, skriðdreikana, jafnvel að gefa þeim blóm. Þannig í augnablíkjunni verður það allt fara friðsanlega fram, en ég er hérna fyrir framann hins vegar utanríkisráðuneytið og hérna útvarpsstöð Egyptalands. Þar hefur herinn búin að koma sér fyrir, en þar virðist allt vera freka friðsalt. Hins vegar brennur hérna hinum með í ána ennþá hús flokks Mubaraks sem kveiknar í. Og það er logar enn í þessu stórhýsi.
Mótmælin í Egyptalandi vöktu gríðarlegan áhuga fjölmiðla og almenningsum heim allan, jafnvel meiri en atburðirnir í Túnis, enda Egyptaland stærsta ríki Arabaheimsins og fáir sem byggust við því að svona færi þar. Erlend fjölmiðlafólk streymdi til Kairó, nokkuð sem fjall ekki sérlega vel í kramið hjá valdamönnum. Til dæmis var skrifstofu katursku fréttastöðvarinnar Al Jazeera í Kairó lokað með lögregluvaldi og fréttamenn stöðvarinnar sviftir starfsréttindum.
Jó, ég satt með nýju fréttamennum frá Norðurlöndunum hérna í gærkvöldi og þá kom í ljós að allir nema ég höfðu verið barðir. Það er öryggislögreglan eða hvort þetta sé bara almennt fólk sem er að styðja Mubarak. En þetta var það lið sem hafi gefið sig í kast við fréttamennina.
Kristján Sigurjónsson, myndatökumaður og kollegar hans hjá sænska sjónvarpinu þurftu að villa á sér heimildir.
Við þykjumst vera ferða fólk og eru bara með litla vél. Þannig að við getum ekki gefið okkur fram fyrir að vera fréttamenn vegna þess að þá takaðir okkur bara og verði okkur.
Þetta dugði þó ekki til því á meðan Kairó-dvölinni stóð hvarf einn samstarfsmanna Kristjáns, fréttamaðurinn Bert Sundström, sporlust.
Síðan erum við búin að vera að hringja og reyna að ná í hann, en þá svara bara einhver Egypti að ef við viljum hafa samband við hann, þá verðum við bara að koma að ná í hann vegna þeir eru búin að taka. Og það er bara alveg gjörsamlega útilokað að finna mannin, hann er algjörlega horfinn. Þegar kom skeiti það að núna ætla stuðningsmenn Mubaraks að reyna að stöðva fréttaflutning og gefa sig inn í hótelin til þess að hérna, taka okkur fréttamenn, erlenda fréttamenn í vörslu.
Kollegar Sundströms fréttu af honum síðar þennan sama dag á sjúkrahúsi þar sem hann lá alvarlega slasaður með höfuð áverka og stungusár og mundi ekkert hvað hafði komið fyrir hann. Jón Björgvinsson komst líka í hann krappan. Þann 31. janúar var hann á ferðum fátækara hverfi í höfuðborginni.
Við ætluðum að fara inn í eitt af fátækara hverfum Kairó í morgun. Heldum að það er nú ekki mikið vandamál eftir allt annað sem er búið að ganga hérna í Kairó. En þegar ég var búin að vera cirka kannski 1-2 mínútur að mynda þarna bara mark á nú annað, þá hitnaði mjög í kolónum í kringum okkur. Einhverjum konur fór að öskra, jafnvel eldri konur. Kallmenn komu rjúkandi til og það var hreinlega bara ráðist á okkur sött að við varum erlendir, njósnarar. Við vorum þannig að fjögur, bílstjórn okkar var mjög góður, hann kom bílum undan og að lokum komuð þarna tveir eða þrír borgarar svona okkur til hjálpar en það var búið að berja mig í götuna og rífa út af mér öll fötin eða utan að með fötin og brjóta vélarnar en okkur tókst að komast undan. Ég er að vísa aðeins særður á hendi en það er ekkit alvarlegt.
Egypska lögreglan var á þessu stigi málsins löngu hætt að sinna skildum eins og að gæta laga á reglu. Tíðar fregnir bárust af gripdeildum og skemmtarverkum. Fangar sluppu úr fangelsum og ollu óskunda.
mótmælandi segja að þeir ætla ekki að gefast upp. En svo verið sem Mubarak ætla ekki að gefast upp heldur, þannig að þetta er svolítið erfið staða. Búðirinn eru farnar að tæmast en það er líka koma nýja sendingar af ákveðnum vörum allavegna, þannig að það er svolítið óljóst hvernig áframhaldið, hvert áframhaldið verður. Ég held að hann ætli sér að reyna að gera ástandið svo erfitt, svelta fólk, koma á panik ástandið, þannig að fólk segja hann sé bara besta lausnin.
En mótmælendurnir létu ekki deigan síga. Fyrsta dag februarmánaðar, sjöunda dag mótmælana, var boðað til milljóna göngu frá Tahrir torgi að forsetahöllinni.
Það hefur verið að streyma fólkinn á torgi í allan morgun, stríður ströymu fólks, þannig að ég held að þessu markmið að ná saman milljón manns verður auðveldlega náð. Allur aðgangur að torginu er vaktaður hermönum en þeir hleypa fólki í gegn, leita kannski aðeins á því, varandi hvað það er með í farangur sínum en flestir eru bara með matvæli og vistir og allar greina að halda til á torginu til langs frama. Það er jafnvel merkilegt að margir eru með börn, jafnvel smábörn með sér. Þannig að þetta er hálfgerð svona þjóðhátíða stemming hérna.
Þá kvöldið ávarpaði Hosni Mubarak forseti þjóð sína. Skjávarpar vörpuðu útsendingu egypska ríkissjónvarpsins á tjöld sem sett höfðu verið upp á Tahrir torgi svo að mannhafið gæti fylst með forsetanum í dökkum jakkafötum fyrir framan gullslegin skjöld með innsigli forsetaembættisins. Nú hlaut hann að tilkynna afsögn sína.
Al-ikhwal muwatinun atahaddathu ilaykum fi awqatin sa'ba tamtahinu misra wa sha'ba.
En það varð ekki. Mubarak sagðist reiðubúinn að hætta þann 11. september næstkomandi þegar kjörtímabil hans væri lokið. Hann myndi ekki gefa kost á sér aftur.
Waqtibaratin qasiya bada'at bi shababin wa muwatinin shurafa.
Hann sagðist vera stoltur af öllum þeim tíma sem hann hefði unnið í þágu Egyptalands, landsins sem hann elskaði, og ætlaði sér ekki að hætta þeirri vinnu í miðjum klíðum. Það hafði svo sem flestum verið ljóst fyrir að Mubarak myndi ekki sitja í embætti forseta mikið lengur. Hann var á 80. á 3. aldursári og þó hann hafi lengi vel þótt mikið hreystimenni og spilað skvass á hverjum morgni langt fram á 80. aldur var hann nú farin að hrörna. Það sem mörgum Egyptum blöskraði ekki síst á síðustu árum Mubaraks á valdastóli var að hann virtist ætla að taka sér konunga og keisara til fyrirmyndar og búa svo hnúta að hans eigin sonur tæki við af honum. Gamal Mubarak, elsti sonurinn, var skyndilega farin að dúkka upp við ýmis tækifæri á ríkistjórnarfundum og við heimsóknir erlendra fyrirmenna. Fáir Egyptar voru hrifnir af þeirri tilhugsun að fá yfir sig annan Mubarak forseta. Sjónvars ávarpið gerði lítið til að bæta stöðu Mubaraks gamla sem var orðin mjög veik. Hann var að missa stuðning hersins og einir öflugustu bandamenn Egypta til margra ára, stjórnvöld í Washington, þrýstu nú líka á hann að hverfa frá völdum og það sem fyrst. En hann ætlaði sér ekki að gefast upp svo auðveldlega. Það varð æljósara að Mubarak ætlaði sér að brjóta uppreisnina og bakaftur með valdi.
Meira ber á þeim sem eru fylgismenn Mubaraks í morgun. Þeir hafa verið að rópa hér allt í kringum okkur, allt í kringum torgið. Hafa samt verið svona aðeins í jaðri mótmælanna. En þetta eru hópar sem við sáum, hefur verið að sjá síðustu tvo daga. Mun færri en sem sagt hafa verið samt uppi með mótmælaspjöld eða öllu heldur kröfuspjöld að til stuðnings Mubaraks. Þegar ég var nýr á götun áðan kom allir skyndilega einn riddara sveit af stuðningsmönnum Mubaraks ríðandi á hestum, ösnum, hestakerrum og ekki síst úlvöldum sem fóru bindin á torgi til að reyna að styggja mótmælendur. Sumir þeirra voru rifnir af baki og barðir en aðrir komu stundan. Þannig að þetta var orðið ákvæðlega svona þjóðsagnakenndir á tímabili.
Annar febrúar var blóðugasti dagur uppreisnarinnar til þessa. Þúsundir særðust í átökum. Egyptaland virtist jafnvel ramba á barmi borgarastyrjaldar.
Er það svona sem Mubarak ætlar að svara okkur? Með því að senda bófa að kasta steinum í okkur?
Sko, það eru allir sammála að þeir sem eru að ráðast um mótmælendur eru lögreglumenn, óengilisklættir lögreglumenn. Þetta eru sömu
sami glæpalýður og stjórnin borgar þegar kemur að kostningum og öðrum mótmælum í, sem hafa verið á síðustu árum. Þá eru svona glæpalýður sem er borgar fyrir að fara á valda vandræðin. Það hefur komið margar frásagnir af því að fólki hafa verið borgað 50 til 100 pund til þess að fara og ráðast að mótmælendum og margir af þeim sem hafa verið handteknir eða sem sagt látnir að hendi yfir til hersins þeirra skilri ekki segja þetta séu lögreglumenn. Þannig að það er alveg klart mál að þetta er á vegum stjórnvalda.
Þessi útiháttíða stemming er aftur í kvöld að breytast í götu bardaga með grjótkasti, skothríð og eldsprengjukasti. Mér hefur aldrei þótt andrúmsloftið hér í Kaíró vera eins ógnvænlegt og í kvöld. Og hvort þetta er að breytast í vívöll kemur ljós á næstu sólarhringum.
Mótmælendur gáfu Mubarak úrslita kost að segja af sér fyrir föstudaginn 4. februar. Þá flyktust 2 milljónir manns á Tahrir Torg á bænatíma. Kristnir Egyptar, þeir eru 10% þjóðarinnar, tóku höndum saman og mynduðu hring utanum landa sína múslimana sem lögðust á bæn.
Fólk er að vonast eftir því að þrýstingur verði það mikill að Mubarak láti sig hverfa. En með því hvernig stjórnin er búin að bregðast við síðustu daga, þá veit það vel að líka að það er ekkit víst að hann fari, það er ekkit víst að þetta gangi.
Ofbeldi undanfærinna sólarhringu og árásir öryggisveita og fylgismanna Mubaraks virðist engan veginn hafa dregið kjarkinn úr þessum gífulega mannfjölda sem er hér á Frelsistorginu í Kaíró. Eins og einn mótmælandi orðaði það, við erum endanlega búin að rjúfa hræðslumúrin sem hlekkjað hefur okkur í 30 ár.
En sýndi Mubarak ekki á sér fararsnið. Hann sat sem fastast. Næstu daga gerði hann aftur nokkrar breytingar á ríkistjórn sinni og innanríkisráðherrann hataði Habib al-Adli var settur í stofufangelsi og færður fyrir herrétt, sakaður ýmis broti í embætti. En það var til lítils, kjarni mótmælenda hélt áfram til á Tahrir Torgi og 100,000 til viðbótar héldu áfram að safnast þar saman á hverjum degi, dag eftir dag eftir dag.
Það er alveg ótrúlegt að sjá skipulagi, sjálfboðaliðar hafa komið fram, læknar, fólk hefur verið að hreinsa, fólk hefur verið að hjálpa með öryggi til dæmis nýr á Tahrir, ég fór þangaðinn og þar var herinn að kíkja á skilríki en sem voru sjálfboðaliðar sem kíktu líka á skilríki, leita á fólki, leita í tösku.
Mubarak ávarpaði þjóðina að nýju að kvöldi fimmtudagsins 10. februar. Það var 18. dagur mótmælana. Annar föstudagur nálgaðist óðum. Almenningur á Tahrir Torgi horfði á sjónvarpsávarpið með öndina í hálsinum.
Aqulu lakum innani a'tazzu bikum ramzan li gilin misriyin jadid.
En aftur varð mannfjöldin fyrir vonbrigðum. Mubarak talaði lengi en sagði fátt. Hann ætlaði allavega ekki að segja af sér. Ávarpið var því bara eins og olía á eldin. Strax snemma morgunin eftir streymdi fólk út á götur. Það tók stefnuna á forseta höllina mikilfenglegu í Heliópolis, einu fínasta hverfi Kaíró. En þar var engin. Snemma morguns stigu Hosni Mubarak Egyptalands forseti, kona hans og synirnir tveir, Gamal og Ala, upp í þyrlu. Þyrlan flutti fjölskylduna á herflugvöll í nágrenninu, þaðan sem þau flugu með engaþótu til Sharm el-Sheikh, sólstrandar bæjarins við Rauðahafið. Nú var það varaforsetin Ómar Suleiman sem ávarpaði þjóðina.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal mu'tinun fi hadhihi adh-dhuruf al-'asiba allati tamurru biha al-bilad.
Önnur áferð var á ávarpi varaforsetans en ræðum forsetans flúna. Í stað gilda skjaldarins virtist Suleiman grár og fölur standa á miðjum gangi í skrifstofuhúsnæði einhverstaðar með 2 pottaplöntur fyrir aftan sig. Og svo einn flóttalegur aðstoðamaður sem gægðist yfir öxlina á honum og öðlaðist í kjölfarið frægð meðal spjefugla internetsins sem maðurinn bakvið Ómar Suleiman. En það voru orð Suleimans sem mestu máli skiptu. Þau voru ekki mörg. Kæru borgarar, sagði hann. Á þessum erfiðu tímum sem Egyptaland gengur nú í gegnum hefur Hosni Mubarak forseti ákveðið að segja af sér embætti forseta lýðveldisins og hefur falið æðsta ráði hersins að fara með stjórn landsins. Megi Guð hjálpa okkur öllum. Og svo var það búið. Fagnaðalæti brutust umsvifalaust út meðal mannfjöldans á Tahrir torgi. Í 19 daga höfðu mótmælendurnir þráast við en nú var Mubarak farin.
Það eru fagnaðalæti allstar. Ég heyri hérna í bílum, það er verið að flauta og fólk er að veifa fánum út á götu. Það eru allir að fagna allstar.
Sí, fólk er að ganga að göflunum, öskrar, hleypir allt. Mubarak sagði af sér.
Ég alveg ótrúlega stolt af Egyptum. Þeir hafa sýnt ótrúlega stillingu. Allt farið fram friðsamlega nema þegar verið ráðist á það. Öll læti, allt ofbeldi, koma hálfu ríkisins og þeirra glæpa líðs. Aldrei frá mótmælendum sjálfum.
Egyptaland, Miðausturlönd, heimurinn verður aldrei samur. Frá Tahrir torgi til Hamingju. Frjálst Egyptaland.
Ég get ekki hægt að gráta. Ég hef aldrei verið eins stoltur á ævinni.
Þannig að núna er bara að vona að þessar breytingar verði til góðs og ekki eftir að fá í raun og verðum það sem þeir að vera að byggjum, frelsu og lýðræði.
Í dag endum við loforð okkar við þá sem létu lífið.
Samkvæmt skýrslu egypskrar rannsóknarnefndar sem birt var í apríl sama ár létu að minnstakosti 846 egyptar lífið þessa 19 daga sem egypska byltingin stóð. Mörg þúsund manns særðust. Og fleiri áttu eftir að láta lífið því miður því auðvitað lauk sögunni ekki hér með Mubarak í sólinni í Sharm el-Sheikh og herfóringja við stjórnvölin. Herinn lofaði að verða við helstu kröfum mótmælenda að leysa upp þingið, breyta stjórnarskrá og boða til kosninga. Tahrir torg átti þó eftir að fyllast af fólki ótal sinnum næstu misserin enda virtist herráðið ekkert áfjá því að færa völdin í hendur borgarana. Það var ekki fyrir en sumarið 2012 sem loks var gengið til forsetakosninga þar sem Mohamed Mursi, frambjóðandi bræðralags múslima, bar sigur úr bítum. En forsetatíð hans varð bæði stutt og misefnuð. Hans biðu enda ærin verkefni, bræðralag múslima hafði litla reynslu af því að stjórna og hvorki herinn né gamla Mubaraks liðið sem enn var að finna í helstu stofnunum samfélagsins reyndust sérlega samstarfsfús. Eftir aðeins eitt ár á forsetastól tók herinn völdin af Mursi og bræðralaginu. Andóf stuðningsmanna hans var bælt niður af blóðugri hörku, meira en 1000 manns byðu bana. Og herinn er enn við völd, þó reyndar hafi æðsti yfirmaður hersins, Abdel Fattah al-Sisi hermarskálkur, að nafninu til sagt skilið við herinn og sumarið 2014 bóði sig fram til forsetakosninga eins og hver annar borgari. Hann hlaut 93% atkvæða.
Smile. مصر يا أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية أهو ده اللي صار وبدال ما يشمت فينا حاسد